Vi er glade og stolte af de overvældende tilbagemeldinger på podcasten, som vi har fået, da vi spurgte herud i æteren. Har I nogle spørgsmål til Geopro? Hvis jeg må komme med et udpluk af kommentarerne. Tak for et altid virkelig godt program. I supplerer hinanden så godt i podcasten. Og tak for nogle super gode podcast. De har virkelig givet mig indsigt i forhold til de geopolitiske situationer de seneste år. Tak for det. Vi har hørt fra lytterne, og vil vi i denne udgave af Geopol svare på lytternes spørgsmål.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Jeg var på Dok 1 her i forgårs og talte om afrustning og oprustning, og der var der faktisk flere, der kom hen bagefter og sagde ikke bare tak for diskussionen, men også tak for Geopol og håbede, at vi blev ved med at lave det. Så det er virkelig fedt, kære lytter, at I har vel skrive til os, og at når vi møder jer, at I så kommer med både positiv og negativ kritik. Det er en fornøjelse. Det, der er kommet spørgsmål i dag, gør jo altså også, at vi kommer vidt omkring, må man sige.
Det kan man roligt sige, eller?
Så vi vil prøve at sige noget om status i Ukraine. Vi vil tale noget om værvning til forsvaret. Vi vil tale forholdet til Rusland. Hvilke regionale magter er der? Noget med, hvad for nogle podcast eller YouTube-kanaler følger vi? Og så er der selvfølgelig også en situation i Syrien, som udvikler sig time for time. Så velkommen til Geopol.
Og måske, Lars, skulle vi lige for god ordens skyld, som vi plejer at nævne, at jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet er min gode venner og podcastmakker
Lars Bankert Struve.
Og Lars, som du sagde, så skal vi jo vidt omkring, skal vi ikke bare springe ud i det? Niels Christian Jensen har skrevet ind til os med et spørgsmål, som vi har sammenkogt i overskriften Status på Ukraine. Hvad er status for fronten?
Jamen, det kommer an på hvilket analyseniveau man lægger ind, vil jeg sige. Hvis vi ser et analyseniveau, der foregår nede på det subtaktiske eller taktiske niveau, jamen, så vil man kunne høre, at det går katastrofalt dårligt i Ukraine, hvis vi trækker os lidt op af denne her sump, der går ud på, at mig og min maskingeværskytte, vi mangler ild. Jamen, så er det en kritisk situation for ukrainerne, men de er ikke ved at væltes, det er ikke ved at bryde sammen, sådan som vi får det rapporteret. Det er dramatisk, men lad os prøve at tage det roligt. Det er en kritisk situation, men heller ikke værd.
Jamen der er jo sådan et lidt gammelt militærbegreb, der hedder slagets krise. Altså der, og jeg tror med moderne sprog vil man kalde det slagets kulmination. Altså der, hvor hærene mødes, hvor det hele bliver afgjort. Og der er altid i et slag eller i en krig de der øjeblikke, hvor man siger, okay, det er her. Der kunne det enten gå godt, eller det kunne gå skidt, men så gik det. Så gik det godt, og så var det sådan, det endte. Og jeg ved ikke, hvad du synes, Lars, men jeg har det lidt som om, vi befinder os i krigens krise. Krigens krise øjeblik nu.
Ja, og jeg vil helst ikke bruge ordet kulmination, fordi det kobler til nogle strategiske begreber hos Clausewitz, som det kan være, at vi en anden dag kommer til, fordi så går det helt galt.
Undskyld, det var mig, der startede.
Det er helt i orden. Men ja, der er lidt ligesom, det er nu, der sker et eller andet. Jeg synes, det er interessant at se på, hvor svage russerne egentlig er. De har ikke fået banket ukrainerne ud af Kursk-regionen endnu, vel? Altså, så der er et eller andet der, hvor at det ser voldsomt ud. Vi kan se, at russerne har haft massive tab over de sidste to år.
700.000.
Ja, og når vi taler tab, så er det døde, sårede, tilfangetagne.
Ja, jeg synes faktisk, det er lidt uklart, om det der 700.000-tal, vi så også taler om tilfangetagne. Der er noget i opgørelsen, der vælter lidt rundt der. Men,
ja, men eller også så er virkeligheden, at der tages meget få fanger i den her krig.
Ja, og der er noget, der tyder på, at du har ret. Og det, du siger med dine prikker der, det er, at man ikke så meget bliver taget til fange, men at man bliver skudt.
Ja.
Måske sker der også det, men det gælder nok for russerne og ikke for ukrainerne, at de i virkeligheden også betragter de ukrainere, som de tager til fanger, som sådan en slags forbrydere. Så jeg tror muligvis, de opgør dem som nogen, de har smidt i fængsel, snarere end nogen, som de har taget til fange med de rettigheder, man har under Genève-konventionen. Men 700.000, det er jo et fuldstændigt sindssygt tabstal.
Ja.
Altså, vi skal tilbage til verdenskrigene, før det er de tal, vi er oppe i. Okay, i Europa i hvert fald. Vietnam og Korea, der kan vi begynde at være deroppe af, men selv der er det voldsomt tab. Og det kan jo godt være, at Rusland er et stort land med mange mennesker, men de har tydeligvis et problem med til at rekruttere. Og man må sige, det afspejler vel. Det afspejler vel også noget om, hvor holdbar den russiske strategi er, at de har tab på omkring 1.000 soldater om dagen.
Ja, og lige for tiden får vi jo rapporteret, at det er op mod 2.000 om dagen. Og Zelensky var jo ude i forbindelse med den helt fantastiske møde i Paris, genindvielsen af Notre Dame.
Altså, var det i Victor Hugo's ånd, eller var det ikke? Altså, man kunne ikke have skrevet bogen bedre, end at de mødtes der, vel?
Nej, og billeder af Emmanuel Macron, der kigger ud fra Notre Dame, som om han er en ny gargoyle. Altså, det var ikke... men i den forbindelse sagde Zelensky jo, at ukrainerne lige for tiden har tabstal på ca. 420.000 mand, og på slagmarken, der er tabene 1-6.
Så 1-6 over for 2.000?
Så altså, at når ukrainerne mister en mand, så mister russerne lige for tiden 6 mand. Det skal vi nok tage med et gran salt. Men selv hvis det er 1-3, er russerne altså ude i noget, som er hårdt. Fordi godt nok er det russiske forsvar kæmpestort. Men hvordan skaber du hurtigt nye underofficer, hvor hurtigt kan du skabe officerer, hvor hurtigt kan du skabe grej til at erstatte det her?
Altså, men så stor er det russiske forsvar jo heller ikke.
Nej.
I procent af det russiske forsvar er det her også voldsomt.
Ja.
Og hvis man ser det her som et HR-problem, og nu håber jeg ikke, der er nogen, der tager det ilde op, at jeg gør det, men fordi det her handler jo om mennesker, der bliver slået ihjel, men prøv at forestille dig en organisation, hvor du mister folk i private virksomheder, de vil miste dem til et andet job, ikke fordi de dør, men bare det, hvis man forestiller sig det sted, hvor man selv arbejder, og man mistede 3-4 mennesker om dagen i det kontor eller den arbejdshal, man var i, det nedsætter jo ens produktivitet, og man skal lære nogle nye folk op, og måske får man ikke lige dem, man gerne ville have, og fordi folk så er nye, så begår de også flere fejl, osv. Det er ikke en hær, der fungerer godt, der har så mange tab, og det er i virkeligheden også et udtryk for, at russerne fører nogle meget fantasiløse operationer, fordi de bliver nødt til at ofre soldater, og det er den eneste måde, de i virkeligheden kan vinde på. De er jo så til gengæld også villige til at gøre det, og ukrainerne er jo tydeligvis ikke villige til at gøre det, og det er vel også derfor, at ukrainerne har opgivet en del territorium, selvom man godt kan overdrive, hvor meget det er. Så meget er det sådan set heller ikke. Men det er den balance, som nu når sin kulminationspunkt. Ikke?
Ja, og vi skal... Altså, jeg lyver, jeg løg, jeg har lavet statistik, og hvor mange soldater er der egentlig i det russiske forsvar? Hvis vi siger, at der er et sted mellem 2 og 3 millioner slag på tasken, så 700.000 et vildt tal i forhold til det.
Jo, fordi
i en angrebsoperation.
Jo, de er jo altså så fordelt på flere værn og sådan noget. Her skal du skal ned i hærens gemmer og finde soldater. Ikke?
Og ukrainerne forsvarer deres eget fædreland. Altså, det giver nogle naturlige muligheder for at man er villig til at tage tab. Det her, det er en fremadrettet militær operation fra Ruslands side. Og ja, Putin han har sagt, at det er tilbagerobring af gamle områder osv. Men alligevel. Men det viser... Slaget om Kursk er jo vildt. 50.000-70.000 russiske soldater opererer der for at generobre russisk territorium på 4 måneder. Er det ikke lykkedes dem?
Nej, det er stadig ikke lykkedes dem.
Nej. Og det er stadig ikke lykkedes for russerne at erobre luftherredømme. De har slet ikke søherredømmet. Jeg synes, det er måske svært at sige, hvordan ser det sådan helt generelt ud. Jeg skal lidt senere i dag holde oplæg for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Der er sådan en af pointerne hos mig, der er at sige, at ukrainerne har søherredømmet. De har et omtvistet, begge parter har et omtvistet luftherredømme. Altså, der er ingen, der bestemmer, hvad det er, der foregår i luften. Russerne har en vis fordel på landjorden. På cyberområdet er der ingen, der har erobret det hele, om jeg så må sige. På rumområdet er der ingen, der har erobret det hele. Og det vi kan se, det er, at når du lancerer et nyt våben på fronten, så går der 2 måneder, og så, så er der kommet nye modforholdsregler til det. Så det er meget levende, det der foregår, men det vil være svært at sige, at russerne er ved at vinde.
Jeg synes i hvert fald, den underlægningsmusik, som der ligger i meget af kommentatorsporet på den her krig, om at det er russerne, der fører, synes jeg ikke er indlysende for mig i hvert fald. Det betyder ikke nødvendigvis, at ukrainerne står til at vinde i morgen, men jeg synes, det understreger, at begge parter er enormt presset. Og det er på den baggrund, man skal se alle talerne om fredsforhandlinger. Hvilket for øvrigt er et ord, som jeg egentlig gerne vil afskaffe i den her podcast, fordi det, der kommer ud af de der forhandlinger, er formentlig langt fra fred. Det, vi taler om, er krigsafslutningsforhandlinger, men jeg er med på, at det er et knap målret begreb.
Ja, eller jeg tror faktisk, i første omgang skal vi se det som en våbenhvile. Altså, og så kan det være, at vi får en afslutning på krigshandlingerne, og så kan det være, at vi derefter får en fred. Men indtil videre er det jo kun våbenhvile, det der tales om.
Jeg
det skal man også læse, når man nærlæser, hvad Trumps folk siger.
Ja.
Det er nemlig ret vigtigt lige præcis her, at Trumps folk, de taler om ceasefire og ikke om peace.
Men jeg er langt fra sikker på, at russerne forestiller sig en våbenhvile. Jeg tror, russerne forestiller sig, at man kan forhandle, mens man kæmper på slagmarken.
Ja.
Og jeg tror meget af striden i virkeligheden kan starte med at være om, hvad det er for en ting, man egentlig er i gang med at prøve at aftale med hinanden. Det forestiller jeg mig, at vi kommer til at tale en del mere om i 2025, Lars.
Ja, og jeg tror, lytterne i løbet af de næste par uger vil gøre sig selv en rigtig god tjeneste og der prøve at skelne skidt for sig og kanel for sig, når vi hører, hvad Trump mener om det her. Fordi jeg mener, at han er i gang med at bevæge sit standpunkt. Og jeg mener, at det, der skete i Notre Dame, hvor han og Zelensky blev forbrødret, hvor at Trump gik tilbage til Zelensky. Altså, de havde talt sammen i meget, meget lang tid, og alle statslederne ventede på at tale med Trump. Og så på et eller andet tidspunkt, så går han faktisk tilbage til Zelensky. Altså, det gør du ikke, hvis du uvenner.
Der er også den mulighed, og jeg ved ikke, hvad der er rigtigt her, men der er også den mulighed, at Trump har set, at Biden havde bragt sig selv i en svag position på Ukrainekrigen. Fordi det i virkeligheden var en krig, som Biden administrerede mere, end han førte. Og så gik Trump efter ham, og gjorde alle de ting, han gjorde via republikanerne i kongressen med at forsinke budget osv. osv. Til det punkt, hvor Ukrainekrigen egentlig blev et problem for Biden, så det hjalp mere til Kamala Harris. Men nu skal Trump skifte gear. Nu har han ikke politikeren, der fører valgkamp. Nu er han præsidenten, der skal ikke tabe en krig, men måske endda vinde den, hvis han kan. Så måske er det sådan her, det skulle ende hele tiden.
Det synes jeg helt sikkert er en interessant diskussion. Ikke? Altså, du ændrer din position i det øjeblik, at du går hen, og, altså, når du går fra valgkamp til at være præsident.
Skal vi gå videre til det næste spørgsmål?
Lad os gøre det.
Martin Asmussen har stillet et spørgsmål, som vi har samlet under overskriften Værvning til Forsvaret. Og det er jo også noget, der kommer til at ske i det nye år i februar. Hvis man læser regeringens lovkatalog, så fremsætter forsvarsministeren et lovforslag, der skal ligestille mænd og kvinder i forhold til værnepligt. Vi skal have kvinden i værnepligt. Der vil være en række andre forslag, som også har noget med forsvarets HR at gøre. Det danske forsvarets HR er ikke helt lige så presset som det russiske, men hvis vi skal op og øge forsvarsbudgettet til 3% eller mere, så skal man selvfølgelig også have de soldater, der følger med. Og det her spørgsmål går vel i høj grad på, hvorfor taler vi kun om kampvogne og skibe og fly? Hvorfor taler vi ikke om mennesker i forsvaret? Det synes jeg er et godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo et spørgsmål, som virkelig deler Folketinget. Altså, så vidt hvad jeg lige kan huske, så er det Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, der er markant imod kvindelig værnepligt.
Liberal Alliance.
Så meget, at de har trukket sig ud af forhandlingerne på det her punkt, sådan så at det vil jo faktisk kræve et folketingsvalg for, at nogle af de her ting falder på plads. jeg synes, at der opstod så en ærgerlig diskussion om værvning til forsvaret. Fordi jeg synes, at noget af det, man skal kigge på, det er, at du har selvfølgelig brug for geværskytte 4 og ammunitionslanger 3 og alt, hvad det der nu hedder i forsvarsterminologi, som er unge mænd eller kvinder, som bare skal kunne betjene et våben. Men du har jo til forsvaret brug for folk, der kan meget mere. Og der synes jeg, at vi måske mangler en diskussion, der går ud på, kan vi værve folk i en lidt ældre alder?
Mm.
Sådan så, at du for eksempel har folk, der har bestået en eller anden bachelor i ingeniørvidenskab eller tilsvarende ting, sådan så at de faktisk kan gå ind og tage en mere vigtig, eller hvad vi nu skal kalde det for, misforstå mig ret, position i forsvaret. Altså sådan, så de kan gå ind og for eksempel arbejde på et skib med betjening af en radar. Eller så de kan gå ind og være med til at sørge for, at et våbensystem fungerer, og ikke bare putte ammunitionen ind i våbensystemet. Eller de kan sidde i en funktion som hacker. Eller de har en medicinsk uddannelse, som gør, at man kan få ambulancevirksomhed eller sanitetsvirksomhed til at fungere på en ny anderledes måde, og sådan så, at de efterfølgende kan indgå i en reservestyrke.
Jo, jeg synes, der er en vigtig demografipointe bag det der. Hvis du ser i Ukraine, så har de jo en kæmpe diskussion om, hvad alder de skal rekruttere folk i. Og jeg tror ikke, der er noget land i verden, der rekrutterer så gamle mænd, som Ukraine gør til deres hær. Og årsagen til det er, at antallet af mennesker i Ukraine, der er 18 år, er meget lille. Og det skyldes, at for 18-20 år siden, så var forholdene i Ukraine sådan, at man muligvis ikke rigtig havde lyst til at få børn, og hvis man havde det, så tog man et andet sted hen. Og det betyder, at den årgang er så lille, så ukrainerne simpelthen er bange for at ødelægge deres lands fremtid, hvis de begynder at rekruttere for de årgange. Så de prøver at tage nogle ældre. Og der er vi andre jo ikke helt endnu, men der kommer vi snart. Med at vi simpelthen får så små ungdomsårgange. Så det, vi har gjort i århundreder, nemlig at tage unge mænd, fordi dem havde vi masser af, og rekruttere dem ind i forsvaret, der er prisen ved at gøre det, i stedet for at sætte dem ud ved et samlebånd eller en børnehave, eller hvor de ellers kunne være, den bliver større og større. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne rekruttere andet end 18-årige. Og det betyder selvfølgelig også, at man skal tilbyde dem nogle andre ting, og det er nok ikke, man skal nok ikke forvente, at folk på vores alder, Lars, synes, det er enormt sjovt at blive rekrutteret direkte ind til grundtræning i Livgarden. Der skal man tilbyde nogle andre ting.
Men vi må også være åbne og erkende, at du og jeg med vores kompetencer, uden de store problemer, ville kunne sidde i en analysefunktion i en stab i forsvaret. Og det bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan fylder vi stabene op med nogen, som kan gøre de der ting.
Nå, og det er jo sjovt nok, hvis du ser under 2. verdenskrig, både i USA og Storbritannien, så gjorde man jo netop det. Altså der rekrutterede man folk ind. Dengang ville man rigtig gerne have, at de havde en uniform på, så de var en del af det militære kommandosystem. Mm. Og så tog man en jurist, man havde brug for, gav vedkommende en fin mørkblå flådeuniform på, sendte vedkommende på 2 ugers kursus, så han kunne gøre honnør på det rigtige tidspunkt, og så fungerede han i den stab, og når krigen var slut, så gik han igen.
Altså hele Cambridges arkeologiske afdeling blev langsomt taget ind i det britiske flyvevåben, hvor de sad og kiggede på datidens stereobilleder, altså i virkeligheden det vi i dag vil kalde for 3D-billeder, af bombardementer af Tyskland, fordi de som arkeologer var uddannet til at se på, hvordan ser en mark ud.
Og de kunne se på ruiner.
Og de kunne se på ruiner, og ja. Derfor var de faktisk nogle af de bedste overhovedet til at kigge på luftbilleder. Altså, og det er den type tankegang, vi bliver nødt til at få ind, og den er jeg rigtig bange for, at vi ikke får, fordi dem, vi for længst har rekrutteret ind i Forsvarets Personalestyrelse, ikke tænker alternativt, men tænker i klassisk HR.
Men jeg tænker måske også,
og at officererne i øvrigt i forsvaret har det samme problem.
Ikke? Jamen, men forsvaret har jo udviklet sig jo også op gennem 70'erne og 80'erne til at være en type arbejdsplads, som man måske bedst kan sammenligne med sådan en traditionel produktionsvirksomhed. at der var folk, der arbejdede på gulvet ved samlebåndet. Det var den menige soldat. Så var der nogle formænd for de der chak og nogle meget stærke fagforeninger. Og så var der nogle officerer, der kiggede forbi en gang imellem, men havde deres egen spisestue og sådan. Og så skete der det i nullerne, da der kom flere missioner, der var lidt der blev det lidt mere en moderne arbejdsplads. Man havde et produktionsfællesskab, undskyld udtrykket, ude i Afghanistan eller Irak, og der blev man mere bundet sammen af missionen. Og nu synes jeg, for mig at se, står forsvaret i en kulturkamp mellem den her missionsorienterethed. Vi er sammen om det. Vi skal udvikle de her ting sammen. Vi trækker på forskellige kompetencer. En mere moderne virksomhed. Eller et brændende ønske hos bemærkelsesværdigt store dele af forsvaret om at vende tilbage til sådan en 70-80'er produktionsvirksomhed, hvor man kan søge tryghed i sin egen plads på gulvet, hvor fagforeningerne bestemmer det meste, og hvor det ikke så meget handler om at løse opgaven, men det handler om at have tryghed i ansættelsen og nymalede fine kaserner og en sofa, man kan sidde i ved fyraftens afslutning. Og jeg ved godt, det er en lille smule karikeret, men jeg er bange for, at det ikke er helt så karikeret, som det kunne lyde. Og jeg tror, det bliver fuldstændig umuligt at have den der mere fleksible rekrutteringsmåde, hvis den gruppe, der gerne vil lave en virksomhed, som i 1975 vinder.
Jeg er meget enig og bekymret på det her område. Altså, Danmark er en af verdens største logistiknationer. Altså, hvorfor har vi ikke en fantastisk logistikreserve, som baserer sig på, at vi har de samvirkende vognmænd, altså DSV, vi har Mærsk, vi har Torm, som leverer fantastiske logistikprodukter på lastbiltransport, på søtransport. Altså, hvornår får vi skabt en reserve, der bygger sig op om de kapaciteter, som vi har på det her område, og den kæmpe viden, som danske virksomheder har, og som derved vil kunne altså få lavet et meget bedre samspil imellem danske virksomheder og forsvaret. Men skal vi gå videre?
Lad os gøre det.
Vi har Frederik Dalsgaard, så vidt hvad jeg lige kan overskue. Det må være ham, der har stillet spørgsmålet, om det er noget vås, at Rusland gik ind i Ukraine på grund af NATO-udvidelserne mod øst.
Og det tror jeg er et citat for mig. Vås lyder som noget, jeg kunne finde på at sige.
Ja, ja. Og det er jo virkelig, jeg tror næsten, det er et emne, jeg møder hver gang, jeg er ude at holde foredrag. Er der nogen, der har fået en forståelse af det her? Jeg vil så sige, at sidste gang, jeg var ude og holdt foredrag, blev det så suppleret op med, at NATO havde kørende operationer i Sydamerika. Og der var bare sådan her, what? Men der er helt klart, der kører simpelthen bare nogle historier, som ikke er korrekte, men som for nogens vedkommende har en lille snært af, at der har engang været et eller andet.
Men det er jo ikke. Men lad os lige holde fast i dem, og det er ikke for på nogen måde at sige, at spørgeren her går det ærende. Men det er jo ikke tilfældigt, at de der historier florerer.
Nej.
Det gør de jo, fordi at Rusland og folk, der sympatiserer med Rusland, skubber de her historier på sociale medier og andre steder. Så det er ikke helt uskyldigt, det her.
Nej. Det er faktisk et meget alvorligt emne, og som der er blevet forsket enormt meget i. Der er blevet skrevet enormt meget. Jeg vil gerne sige, at hvis man har adgang til at læse ældre numre af Berlingske Tidende, så gå ind. Christian Mouritsen skrev for 2 år siden, tror jeg det var, en virkelig dybdeborende artikel, hvor han gik ned i, hvad er det for nogle historier, der er på det her punkt? Og det er bare sådan, der kan vi alle sammen føle os ret trygge ved at tage Christians analyse i hånden og se, hvad er det er, vi egentlig har af fortællinger på de her punkter. Og så vil jeg gerne nå frem til konklusionen, og så kan vi bagefter nå frem til den konklusion. Der eksisterer ikke en officiel traktat. Der eksisterer ikke en officiel aftale, der er underskrevet af USA og Rusland eller Sovjetunionen, eller NATO og Rusland eller Sovjetunionen, der siger, at NATO ikke må udvide imod øst. Et sådan dokument eksisterer simpelthen ikke.
Og så kunne vi godt stoppe der. Men lad os egentlig bare gøre det lidt mere kompleks.
Nemlig.
Fordi lad os lige starte med, at alle lande har jo lov til at melde sig ind i de internationale organisationer, de har lyst til at være en del af. Så hvis Rusland mener, at Ukraine ikke har lov til at være medlemmer af NATO, så er Rusland jo velkommen til at mene det. Men det har de ikke noget at skulle have sagt om. Det er ikke for dem at bestemme, det er for det ukrainske folk. Og igen, så kunne diskussionen jo sådan set stoppe der. Er der mange, der vil mene, at det forhold, at Rusland er en stormagt, eller Ukraine engang har været en del af det russiske imperium, skulle give Rusland en anden særlig ret til at gøre det? Det er der ikke noget folkeretsligt belæg for, og jeg kan heller ikke finde det moralske belæg for det. Altså, det vil jo svare til, at Tyskland, og det har Tyskland i perioder gerne ville, at Tyskland skulle bestemme, om Danmark måtte gøre det ene eller det andet, bare fordi de var en stor nabo, der lå ved siden af. Sådan spiller klaveret, ikke? Punkt to, og så er vi ved en af de der historier, du nævnte før, Lars, at det er rigtigt, at spørgsmålet har været diskuteret. Da Tyskland skal genforenes, der er Tyskland jo delt op fra 2. verdenskrigstid i en sovjetisk besættelseszone og nogle allierede besættelseszoner. Så der er stadigvæk besættelsesstyrker på tysk jord. Østtyskland er blevet en del af Warszawa-pakten under den kolde krig. Vesttyskland er blevet en del af NATO. Da man så skal genforene Tyskland, og Sovjetunionen er gået med til, at Tyskland skal genforenes, fordi det gjorde Sovjetunionen, så skal man jo afgøre, hvad der skal ske med de her styrker, og man beslutter sig for at afslutte besættelsen af Tyskland. Og det betyder, at de russiske styrker, de sovjetiske styrker, skal trækkes ud. Og så får Sovjetunionen, de får det nye Tyskland til at love, at de ikke vil sætte NATO-soldater ind i øst, før de sovjetiske styrker er ude. De sovjetiske styrker har ikke lyst til, at der står sådan en kontingent af amerikanske soldater og venter uden for en kaserne, mens de marcherer ind, og så marcherer
de andre. Det kunne give dårlige billeder.
Dårlige billeder, og det var slemt nok i forvejen. Så det lover man ikke vil gøre. Med det løfte handler udelukkende om overgangsperioden, indtil de sovjetiske styrker er ude af Tyskland. Det handler ikke om Tysklands rolle bagefter, og det handler ikke om NATO's rolle generelt.
Så altså, den amerikanske udenrigsminister James Baker og hans modpart Edward Shevardnadze, de har haft en række diskussioner om de her ting. Vi har haft af den tyske kansler Kohl, han har lovet præsident Gorbachev, at der ikke kommer til at ske det her kryds imellem NATO-styrker og sovjetiske styrker. Og så er vi faktisk tæt på at være færdige med det. Og der er der altså diskussioner, der aftaler om, at vi gør de her ting, men der bliver aldrig lavet en traktat. Altså, så er det jo sådan så, at lidt senere, hvor vi så har Bill Clinton på den ene side og Boris Jeltsin på den anden side, så bliver det igen en diskussion, hvor at det ender med, at Jeltsin jo siger, at vi vil gerne undgå, at der kommer NATO-styrker osv., og Bill Clinton må sige, at det kan I jo simpelthen ikke få en garanti for.
Nej, altså den diskussion opstår jo så, da NATO skal udvides i første omgang i 97, så der mødes Clinton og Jeltsin i Helsinki, hvor de bliver enige om to ting. For det første bliver de enige om at være uenige. Russerne fastholder, at de synes, NATO-udvidelse er en dårlig idé, og amerikanerne siger, at de synes, det er en god idé. Men det er så punkt to. Russerne går jo med til, at det sker.
Ja.
Det, de så betænker sig, eller siger, vil være rart, det var, at der så må være en idé om, at de kan være i en proces, hvor NATO og Rusland ikke skal være hinandens militære modparter. Og det er sådan set det, som det der Helsinki-kommuniké understreger. Og så er der et løfte, som er et halvt løfte. Det er, at Clinton siger, at NATO ser ikke nogen grund til, som den sikkerhedspolitiske situation ser ud, at udstationere atomvåben i øst. Dermed lover USA ikke at lade være med at gøre det.
I fremtiden.
I fremtiden, men USA siger, at som tingene ser ud, så tror I os jo ikke, vel? Så derfor er der ingen grund til at opstille atomvåben.
Så i 90'erne, hvor er denne historie stammer fra, eller hvor fortællingen ligesom kører på, at i 90'erne lover NATO ikke at udvide sig, eller ikke at opstille styrker i øst, der eksisterer det simpelthen ikke. Og det er jo altså også sådan så, at i slutningen af 90'erne foregår der jo faktisk også diskussioner, om Rusland skal blive en del af NATO. Altså, Jeg har på mit
både NATO og EU faktisk.
Ja, ikke? Jeg har stående på mit kontor en bog, der hedder Think the Unthinkable, der handler om hvordan at Rusland kan optages i NATO. Og det er så en del af diskussionen i slutningen af 90'erne og en del af diskussionen i begyndelsen af 2000-tallet, hvor vi skal jo huske, at Rusland er nogle af de første til at støtte USA i deres antiterrorkampagne i efter 11. september 2001. Men det kan være, at vi skal lukke den her og så sige, jamen, der eksisterer simpelthen ikke en sådan aftale, men russerne vil gerne spille på, at der er vist et eller andet om, at man engang har lovet noget. Og det kan vi så alle sammen se på obskure YouTube-videokanaler og i dagspressen og alt muligt om, at der er der vist et eller andet. Og når jeg har været i P1-debatten, så skriver folk, at jeg er en løgner og alt sådan noget, så skriver jeg til min mamma, det er jeres problem, men vi kan godt finde det der dokument til mig, der siger det her. Og så bliver der helt stille i den anden ende, fordi det eksisterer ikke.
Nej, og det ultimative argument, der beviser det, det er jo, at russerne selv i optakten til Ukrainekrigen, fremlægger en række traktater, som vi gerne vil have NATO til at skrive under på, der siger det her. Fordi de kunne ikke finde den nogen andre steder. De blev nødt til at skrive nogle nye.
Det er nemlig det. Og meget vigtigt, at vi holder fast i, at russerne rent faktisk der i oktober, november, december måned 2021 prøver at komme med sådan nogle ting, som i virkeligheden er en NATO eller USA skulle anerkende russisk interessesområde. I fredsbevægelsen, der er det jo sådan, så hiver man jo så den berømte hos dem, og hos mig berygtede Olof Palme frem, der taler om, at man skal anerkende hinandens sikkerhedskrav. Den anden, den pænere måde at sige på, at Rusland skulle have lov til at gøre, hvad de ville. Men den tager vi en anden gang.
Næste spørgsmål. Følger lidt i forlængelse af det her. Det er Henrik Mogensen, der har skrevet ind. Vi har opsummeret hans spørgsmål i Rusland i fremtiden. Hvordan vil relationen mellem Vesten og Rusland være? Og Lars, vi talte jo før om, at Ukrainekrigen er i en kritisk fase. Og det kan være, at der kommer nogle afslut fjendtlighederne forhandlinger. Hvad sker der så på den anden side af det?
Jeg tror, det kommer enormt meget an på, hvor kort sigt vi taler om. Og jeg tror, det har enormt meget at gøre med, hvad der kommer til at ske i Mellemøsten. Altså fordi Rusland er jo et såret dyr.
En såret bjørn, måske?
Ja, en såret bjørn. Ikke? Og hvis det er sådan så, at det lykkes for amerikanere og andre gode mennesker at sørge for, at russerne ikke har baser i Mellemøsten, så vil vi lige pludselig se et meget lille Rusland, om jeg så må sige, som har det meget store problem, at de kan ikke forstærke sig selv ind i i Sortehavet på baggrund af Montreux-konventionen 1936.
Vi taler generelt for lidt om Montreux-konventionen. Kan du ikke lige fortælle os, hvad Montreux-konventionen går ud på?
Jo, altså der findes inden for havretsjura. Sådan er sådan, så har man en diskussion om stræder. Og vi har jo i Danmark de danske stræder, som er Øresund, Storebælt, Lillebælt, hvor at der er et særligt stræderegime, der betyder, at vi er underlagt noget internationalt havret.
Så når et kinesisk skib sejler ud af danske farvande, så sejler det faktisk i internationalt farvand. Så derfor, hvis vi nu følte, at de måske var kommet til at rive i en ledning, så kan vi faktisk bare ikke sejle ud til dem og sige stop, fordi de sejler i internationalt farvand.
Lige præcis. Bosporus og Øresund, de danske stræder, er en særlig stræderegime, og så har vi et andet særligt stræderegime, som er Bosporus-strædet, som jo er kontrolleret af Tyrkiet på begge sider. Og det gør, at i forbindelse med, at man anerkendte i 1936, at Tyrkiet har kontrollen med begge sider, i modsætning til Danmark, der deler kontrollen med Øresund med Sverige. Men Tyrkiet har kontrollen på begge sider, og det gør, at Tyrkiet både har muligheden for og forpligtelsen til at forholde sig til, når krigsskibet sejler ind og ud af demontrykkonventionens artikel 7-22. Og det gør altså, at i tilfælde af krig, og nu gør vi det meget kort, I kan godt høre det her, det er sådan super nørdet, og det kan man virkelig gå ned af. Tyrkiet er både forpligtet til og kan kræve, at der ikke må sejle krigsskibe ind og ud igennem Bosporusstrædet.
Ja, i konflikter, hvor Tyrkiet ikke selv deltager, så er der et selvstændigt regime, hvor i konflikter, hvor Tyrkiet er en del af. Men hvis der nu tilfældigvis er krig i Ukraine, og Rusland har skibe liggende i Syrien, som de gerne vil sejle hjem igen, så skal Tyrkiet tage stilling til, hvorvidt de her skibe må sejle igennem Bosporus.
Ja, og der er helt særlige regler om ubåde i den forbindelse, men så er vi altså også uden nørdet. Men basalt set gør det, at russerne kan ikke forstærke sig selv inde i Sortehavet.
Nej, for Tyrkiet siger, nej, I må ikke sejle igennem.
Ja.
Det er i gang med nogle krigshandlinger, sådan noget støtter vi ikke, så det må I ikke. Så for øjeblikket er de russiske skibe, som lå i havn i Syrien, de er på vej ud af Middelhavet. Og så kan vi jo vente i spænding på, hvilken russisk havn de sejler ind i. Hvis man bor ved Storebælt eller Øresund, så kan man jo finde sin kikkert frem og se, om man kan få øje på et russisk skib.
Ja, og lige nu er nærmeste russiske havn, det er jo altså ret voldsomt. Det er jo inde i Østersøen, Kaliningrad eller Sankt Petersborg, eller også så det oppe i det arktiske område. Og det gør, at russerne helt sikkert vil gøre to ting. Det ene er at forsøge på at få kontrol, bibeholde kontrollen med deres baser i Syrien, hvor de har en luftbase og de har en flådebase. Og så går rygterne altså lige nu, og noget desværre ikke at få det med i en artikel, jeg har skrevet til Ræson om det her, at de prøver at få Libyen til at åbne en flådebase for dem. Jeg ved ikke, om Libyen vil være super begejstret for det her. Fordi så bliver Libyen lige pludselig rodet endnu mere ind i et storpolitisk spil, som jeg ikke er sikker på, at den libyske regering har lyst til lige nu, hvor at Rusland er på tilbagetog geopolitisk.
Jeg ved heller ikke, om Libyen er helt stabil nok til, at jeg ville, hvis jeg var russisk flåde, jeg ville synes, det var det dejligste sted, jeg kunne kaste anker.
Så det er ligesom nogle af problemerne på det militære område. Men Rusland er jo på mange punkter stærkt svækket af krigen i Ukraine, fordi det viser os, altså de har jo ikke kunne vælte Ukraine.
Men
de er svage.
Ja, men de er ikke de er ikke lagt ned.
Nej.
Og hvor man måske i 2020 kunne spekulere på, om det her kunne betyde sådan sammenbruddet af Putins regime, det kunne betyde sammenbruddet af den russiske hær, så det er ikke der, vi er nu. Snart tværtimod vil jeg egentlig mene, at ja, Rusland vil være alvorligt svækket. Det her, den her krig har i sådan bogen om geopolitiske dumhed og regeringer kan begå, så er der nu et kapitel om Ukrainekrigen og hvad Rusland har gjort der. Men det betyder ikke, at russerne er ufarlige, snart tværtimod. At jeg tænker, at i det øjeblik, der kommer en stillstand af kamphandlingerne i Ukraine, så skal russerne bruge noget tid på at køre sig sammen igen. Men jeg tror ikke, vi skal undervurdere det forhold, at russerne nu befinder sig i en permanent krigstilstand med Vesten. Det kan godt være, at vi ikke synes, vi er i krig med russerne, men de er i krig med os.
Ja.
Det betyder, at de vil skrue op for hybridtrusler, det vil sige, at de vil skrue op i Østersøen og Arktis, når de ikke skal bruge kræfter i Ukraine. Det er derfor, det er super vigtigt, hvor de der skib sejler hen, fordi det vil fortælle noget om deres prioriteringer. Så det kan godt være, at krigen stopper i Ukraine, men jeg tror faktisk, det kan betyde, at varmen bliver skruet op der, hvor vi andre befinder os.
Det er enig med dig i. Og så tror jeg, der er en meget vigtig ting, vi skal holde os for øje, for at der opstår en krig eller en krise, så er der ikke behov for to parter. Der er kun behov for én part, der har lyst til at påvirke andre. Og det er den situation, vi står i. Altså, det er ikke sådan noget med, at der skal to til tango. Hold nu op. Fordi russerne, de kan godt opføre kosakdans alene og true os på den måde. Ikke?
Næste spørgsmål.
Er det Johannes Bundeholm?
Det er det, som har spurgt, eller vi har sammenfattet hans spørgsmål i, hvilke lokale magter træder frem på verdensscenen? Og det er jo næsten sådan en geopol hele aftens udsendelse, der bliver lagt op til her. Men jeg synes, pointen er god, fordi en af konsekvenserne af, hvordan verden ser ud nu, vi kunne kalde det tiden efter globaliseringen, det er, at regionale magter fylder mere. Mm. Om det er Sydkorea, eller om det er Tyrkiet, eller det er Kenya, det er Brasilien. At den der tid, hvor det virkelig har været USA, der har domineret det hele, og så har andre spillet ind i det amerikanske spil, den er ved at være forbi. Også blandt andet, fordi USA i stigende grad opfører sig som regional magt. Så regionale magter fylder mere. Og derfor tror jeg, at vi også i noget af vores måde at se verden på, det gælder sgu sikkert også for dig og mig, Lars, at vi skal være meget mere opmærksomme på det, og ikke bare fokusere os udelukkende på, hvad amerikanerne gør, eller hvad kineserne gør.
Ja, altså jeg... lige for tid... Nej, de sidste 5-6 år, der har jeg talt om pentarki, hvor jeg ligesom har talt om, der er 5 stormagter, der gør sig gældende, og så under dem er der plads til, i kraft af, at der er 5 magter, der arbejder med og mod hinanden, så er der plads til, at der er en masse mellemmagter, der så agerer. Og altså, de der 5 magter i pentarkiet, det er selvfølgelig USA, det er Kina, det er Rusland, det er Indien, og så er det EU. Og det er ligesom de 5 stormagter, der militært eller økonomisk lige nu kan projicere deres magt et eller andet sted hen. Og så har vi en masse andre regionale magter, som lige nu har opdaget, at USA er måske på vej ud af verdensscenen, måske på en anden måde. Kina vil gerne nogle ting. Det gør, at for det første kan være, at der bliver noget spilplads til mig, og for det andet kan det være, at jeg selv føler mig truet. Og det gør, at magter som Tyrkiet, tror jeg, vi skal holde enormt meget øje med, men Tyrkiet er også en magt, der internt er splittet. Altså, hvad vil Tyrkiet egentlig? Det tror jeg, og når vi ser, hvordan Tyrkiet spiller ind i Syrien, så kan det godt gå hen og blive sådan lidt en blandet landhandel.
Jo, og det, der vel er sket i Mellemøsten, det er, at magter som Tyrkiet og Iran og Saudi-Arabien og Egypten, de har lidt prøvet at finde deres plads i en situation, hvor USA havde trukket sig mere tilbage og var mere opmærksom andre steder. Russerne har så prøvet at spille ind i det her, men jeg tænker, en af konsekvenserne af, at Israel nu har nedkæmpet Hamas og Hezbollah, og amerikanerne og israelerne og britterne og danskerne i fællesskab har nedkæmpet houthierne, er jo, at iranerne er grundlæggende svækket. Og så hvis man er Tyrkiet, eller Saudi-Arabien for den sags skyld, så skal man spille ind i det her, i det her nye spil. Og Saudi-Arabien har hele tiden lagt sig op i, at de stadigvæk var en del af det amerikanske alliancesystem. Tyrkiet har spillet med, de der amerikanere, det bliver sgu ikke så godt, så vi skal finde en ny rolle. Så i virkeligheden har de sværere ved at finde et sted, der passer ind til, at måske var det alligevel ikke sådan, at regionen helt kunne klare sig selv, og måske var det alligevel ikke sådan, at Iran blev den stærkeste magt, eller en af de stærke magter. Så på mange måder synes jeg også, det, der er sket i Syrien, understreger, at noget af Erdogans strategi, den simpelthen har været baseret på nogle grundlæggende forkerte analyser af, hvor verden var på vej hen. Og det gør ikke Tyrkiet til en lille magt. Det er stadigvæk en vigtig regional magt, men det gør, at de skal revurdere deres politik.
Helt enig. Og det kan godt være, at de kommer til at revurdere deres politik under tryk fra USA, som nu lige pludselig måske står i virkeligheden i en meget friere position, fordi at Iran er reduceret i dets midler. Jeg har lige hørt en podcast, hvor I er israelere, der boede både nord og syd af Israel, talte om, at nu var Hamas og Hezbollah fjernet som strategiske udfordringer, men de beholdt dem som taktiske udfordringer. Og i Nord-Israel er der stadigvæk 15 sekunders varslingstid fra, at der går en granat af i Libyen, Libanon, til at den rammer hos dem. Altså, så der er stadigvæk nogle ting der. Jeg tror, at en af de magter, man skal holde øje med, det er Japan. Fordi de har valgt at få et hangarskib, som med F-35 ombord, som gør, at de
som selvfølgelig ikke er et hangarskib, for japanere må ikke have hangarskibe, men det er et det er mindre størrelse, ikke?
Jamen, de er jo ved at omklassificere de der ting, og de har en løbende diskussion om deres grundlov, som blev lavet i efter anden.
Men jeg troede stadigvæk, at de der hangarskib, de havde, de var klassificeret som noget andet, end det de var.
Jeg mener, at det imens at det i besøg i USA lige for tiden bliver omklassificeret fra et helikopterhangarskib til et rigtigt hangarskib.
Det havde jeg ikke hørt. Det er spændende.
Men jeg, altså, det skal tjekkes. Men altså, de får i hvert fald F-35B, som kan lande og lette fra et hangarskib.
Ja, så de har haft det, som det amerikanske marinekorps også har, nemlig sådan nogle hangarskibe, som alle vi andre ville synes var hangarskibe, men som er klassificeret som noget mindre.
Ja, og nu er de altså i gang med ligesom at bryde den her skal, og det er deres svar på forandringerne i geopolitikken og deres bekymring for, hvad kineserne kan finde på. Så Japan er et sted, man skal holde øje, og de har altså skrevet en forsvarshvidbog, som det kan være, vi skal gå ned i os to på et eller andet tidspunkt.
Jo, og så synes jeg, at vi skal fortsætte vores interesse i Geopol for Sydkorea.
Absolut.
At det er også en væsentlig magt i det område, og jeg tror meget af spillet om Taiwan, hvis og når vi kommer til en konflikt der, der vil Sydkorea og Japan være utroligt vigtige spillere.
I Afrika har vi nok den udfordring, at store stater som Nigeria og Sydafrika fortsat er optaget interne spændinger så meget, sådan så at de har svært ved at komme ud, om jeg så må sige. Og i Afrika ser vi generelt set, på trods af en række af de forskellige afrikanske samarbejdsorganisationer, at de enkelte afrikanske stater stadigvæk den dag i dag er så optaget af interne problemer og intern sikkerhed, at de ikke rigtig ligesom endnu har plads til at lave noget eksternt. Ikke? Men der sker forandringer, hvor at efter al sandsynlighed, så sker der forandringer i Elfenbenskysten og Senegal, hvor at tingene begynder at forandre sig, og det kan være, at det er noget, det, vi skal vende tilbage til.
Og det kendetegner vel faktisk afrikanske magter, at de også har en tradition for at blande sig i hinandens indre anlægner. Ikke? Der er skillet mellem indrigs- og udenrigspolitik måske en lille smule mere flydende end der i andre regioner. Mm. Og efterhånden, som vi vil se i de kommende år, er meget mere fokus for flyttet til Afrika. Det er der, hvor de fleste børn bliver født. Det er der, hele den demografiske udvikling stort set er. At det er en region af verden, som vil fylde mere, og det vil selvfølgelig også betyde, at lande, der er der, vil fylde mere.
Og det er også et sted, hvor at den teknologiske udvikling går hurtigt, fordi de springer nogle skridt over. Altså dele af udlægningen af kabler har de sprunget over og gået direkte til noget, der er mere avanceret end MobilePay. Mikkel, vi er også blevet spurgt om noget med nogle YouTube-kanaler. Hvad vi følger med i af podcasts og sådan noget.
Ja, det er Simon Jensen, der spørger, hvad vi kan anbefale. Og jeg er jo helt med på, at man jo ikke kan høre Geopol hele ugen. Så man skal jo også høre nogle andre ting.
Jeg vil gerne være provokerende.
Endelig. Altid gerne, Lars.
Altså, fordi jeg synes, at nogle gange er det rart, at det hele ikke er så skide seriøst. Og jeg er altså faldet over den podcast, der hedder Elefanten i rummet med Lasse Rimer og Andreas Bo. Og de laver noget så sjældent som som dansk komik, der også er politisk og udenrigspolitisk. Og jeg vil sige, noget af det vil være noget, hvor folk de korser sig og siger puha, og de gør grin med wokisme, de gør grin med Syrien, de diskuterer, hvad er det for en lovgivning, man kan få i Syrien efter Syriens fald. Men jeg er faktisk imponeret af deres viden om verden. Mm. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg kom til i går aftes og åbne for et eller andet, der kørte på TV2. Et eller andet, jeg tror endda, det var TV2 Charlie, som hvor at jeg sad bare sappet henover, så sad der nogen og quizzede med et eller andet, og de kunne ikke sådan noget som julesang, som var ældre end 10 år gamle eller sådan et eller andet. Og det kan godt gøre mig lidt ked af det, om det er måske i virkeligheden sådan et resultat af, hvor gammel jeg er. Men
eller er det 1700-tals historie engang, der kommer frem?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Men altså det der med nogen, der faktisk har en paratviden, som de trækker på, og som de prøver at underholde med, det synes jeg er fedt.
Den må jeg høre.
Ja.
Altså ellers er der jo også vores søsterpodcast her på Ræson, Ugen med Ræson, som tager aktuelle emner op med ræsonskribenter. Den kan vi bestemt anbefale. Jeg er begyndt at høre The Rest is Politics med den tidligere konservative minister i Storbritannien, Rory Stewart, og Tony Blairs kommunikationschef, Alistair Campbell, der kommenterer alt.
Det
er fedt, og det er fedt med nogle mennesker, som har haft virkelig hænderne dybt nede i den politiske bolledej. Ja. Og det er vildt vorten, når man hører den type mennesker kommentere på politiske begivenheder, hvor meget anderledes det lyder, end når det er rent journalistisk behandlet. Altså fokus ligger et helt andet sted. Ja. Der er meget mere fokus på implementering og opbygning af politikker og sådan noget. Og så er de bare nogen, som er rare at høre på. Altså, der er gode engelske stemmer. Så den vil jeg anbefale.
Så er der The New Yorker. som er det her ret venstreorienterede, de støttede i hvert fald indiskutabelt demokraterne under præsidentvalgkampen. De har en podcast, der hedder The Political Scene, og den følger jeg, fordi den giver mig en forståelse af, hvad kredse i venstreorienterede kredse i Washington mener om tingene, og det gør altid, at det er interessant at ligesom finde ud af, okay, hvad de nu forarvet over, hvad er det nyeste diskussion, og hvordan håber de, at demokraterne kan komme tilbage til mig?
Jeg vil bare sige, at den skal jeg have alkohol for at høre.
Ja, det forstår jeg godt, fordi den kan godt nok, den er, ja, de er meget indforstået med sig selv, og ja. Men jeg synes, at den er spændende at følge med i, fordi den giver mig et indtryk af, hvad det er, der rører sig i dele af det demokratiske parti og establishment.
Jeg ved, vi begge to hører The Daily Telegraph's Ukraine the Latest,
ja.
som løbende hver eneste dag opdaterer om både begivenhederne på slagmarken i Ukraine, og så efterhånden har opbygget en imponerende gruppe af folk, de kan trække ind og har interviews med højtstående ukrainske politikere og regeringsmedlemmer. Og det, hvis man vil følge med i Ukraine, så er det virkelig stedet at lytte.
Ja, og den er opdelt typisk i 10 minutters introduktion og så 50 minutters yderligere oplysninger. Så hvis man vil have sådan 10 minutter, det, der foregår i Ukraine lige nu, så start med at høre de første 10 minutter, og så kan det være, at du har tid og lyst til at høre det næste. Men der er 10 minutters introduktion, som simpelthen er super god til at få en introduktion til, hvad der foregår. Og så vil jeg sige, så vil jeg her til sidst så virkelig anbefale Ones and Twos.
Den er god.
Som er en podcast, der tager udgangspunkt i et tal. Og så prøver man at bruge det tal til at forklare automobilindustrien i Tyskland, eller hvorfor Donald Trump vandt, eller hvorfor er det her land på vej op. Og altså, det er virkelig, virkelig spændende, og det er sådan en økonomisk politologi, når det er bedst.
Så det var noget fra podcastuniverset. Det sidste spørgsmål, som ikke rigtig er et spørgsmål, men måske mere et spørgsmål, vi har stillet os selv, fordi vi lukkede for indkommende spørgsmål, før det her kom på kortet, det er, hvad der er sket i Syrien. Vi var inde på Montreux-konventionen, og dermed, hvor den Rusland har mistet terræn, både bogstaveligt talt i Syrien, men også geopolitisk, fordi det, der var Putins store satsning med at få fodfæste i Syrien og hjælpe Assad til at blive ved magten, det nu ligger i ruiner. Rusland fik en lidt mere nådig tilbagetrækning fra Syrien, og det gjorde iranerne også, end amerikanerne fik fra Afghanistan, men nederlaget var muligt større.
Ja, altså det kollaps af iransk og russisk magt i området. Det er dybt fascinerende at se, hvor hurtigt det er sket. Og jeg tror, vi har talt om det for et par år siden, jeg tror, det var en krisekast, men der talte vi om, hvordan at sådan et styre som Assads styre ser meget stabilt ud, lige indtil det kollapser.
Jeg vil nok sige, at da Assad han fløj til Moskva, for at snakke med Putin, så tænkte jeg i hvert fald, nå okay, nu tror jeg, jeg sætter æggeuret til ja. Hvornår det her slutter. Synes jeg, det var ret tydeligt, at det her ville gå hurtigt. Altså, der er jo skriverier om, at det i virkeligheden er tyrkerne, der har holdt den her HTS-oprørsgruppe tilbage, fordi de gerne ville sikre sig, at iranerne og russerne kunne trække sig ud i god orden. Så det kunne være gået endnu hurtigere.
Muligvis. Jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvem kommer nu til magten i det der område. Ikke? Men jeg vil gerne sige, at jeg har tænkt den sidste måneds tid over, hvad israelerne har gjort. Og det er jo den israelske indsats, der er med til at få Syrien til at kollapse. Ikke? Altså fordi Israels fjernelse af Hezbollah og Hamas som trusler er jo rigtig interessant.
Nå, som vi talte om før, har Israel jo fjernet det der militære imperium, som Iran havde etableret rundt omkring i Mellemøsten. Det findes ikke længere.
Nej, og det er ret vildt at have set. Og jeg vil sige, at omkring 2008, da vi startede sammen på Dansk Institut for Militære Studier, der diskuterede man meget counterinsurgency, altså oprørsbekæmpelse. Og dengang var der i virkeligheden, og frem til for et par måneder siden, var der vel i virkeligheden en fortælling om, at counterinsurgency kunne vestlige demokratier ikke gennemføre. Hvilket for det første var historisk forkert, men for det andet så får vi nu set, hvordan israelerne med brug af rigtig meget magt, og måske og også efter alle sandsynlige overtrædelser en række af krigens love. Jeg er lidt mere skeptisk på, om det er reelt af folkemord, det er lavet. Men de har altså vist, at man kan altså godt nedkæmpe en oprørs- eller terrorbevægelse. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der skal se og få lært med dalen af, hvad det de har gjort.
Ja, og der tror jeg, at vi for øjeblikket er i gang med at lære nogle helt forkerte lektier af, hvad der i virkeligheden skete i Irak og Afghanistan. At vi har overbevist os om, at fordi at tilbagetrækningen fra begge steder lod noget tilbage at ønske i den kunstneriske udførelse, at så tabte vi militært. Men det gjorde vi ikke. I Irak især, der formåede amerikanerne at vinde militært. De trak sig så ud umiddelbart bagefter, fordi den sejr var ligesom en forudsætning for en tilbagetrækning, så de havde i virkeligheden ikke et politisk mål at realisere bagefter, og derfor blev det de efterlod så rodet, som det blev, men ud fra den militære synspunkt, så vandt de ved at gøre mange af de samme ting, som Israel har gjort i Gaza og i Libanon. Hvis du går til Afghanistan, så er det fuldstændig fejlagtigt at se den krig som et langt forløb, der starter i 2001 og slutter der i 2021. Det er virkelig en række distinkte kampagner, hvor man de vestlige lande vel frem til 10-12 vinder det.
Mm.
Den sejr gav de så ualmindeligt dårlige til at forvalte. Men det betyder ikke desto mindre, at det opnåede man militært. Så når israelerne gør det her, så er det ikke spor overraskende.
Mm.
Og de tab, som følger af den måde, de gør operationerne på, er sådan set heller ikke overraskende, når man ser på det miljø, de kæmper i.
Og langt mindre end sådan, som russerne gjorde det, da de var inde i Tjetjenien, for eksempel.
Der dør 1 million mennesker i Grosny, da russerne invaderer den. Det var om muligt i en endnu værre størrelsesorden, og så bliver sådan nogle diskussioner jo lidt mærkelige. Altså, et dødt menneske er et dødt menneske, men det er jo nogle gange det, man diskuterer, når man diskuterer de her ting. Så jeg synes, hvad Syrien viser os, det er jo også, at vi var så tilbageholdende med at gribe ind i Syrien, da borgerkrigen begyndte, fordi vi havde draget den forkerte lektie af, hvad der var sket i vores interventioner andre steder i Mellemøsten. Og resultatet er, at Assad blev siddende. Resultatet er, at russerne fik en geopolitisk gevinst, som de ikke havde behøvet at få ved at hjælpe ham. Hvis Obama havde besluttet sig for at bombe, hvis vi andre ville have støttet op om en intervention i Syrien, så var der masser af syrer, der ikke var døde, masser af syrer, der ikke var flygtet, og Rusland havde ikke fået den gevinst. Så nogle gange, så skal vi jo ikke bare diskutere, hvad det er, vi gør. Vi skal også diskutere det, vi ikke har gjort.
Og når nu er vi om et kort øjeblik får en indsættelse af Donald Trump som præsident, så er det her en del af læresætningen. Og det bliver rigtig interessant, fordi J.D. Vance, han var jo med de amerikanske styrker, og hans fortælling...
Altså som marineinfanterist.
Ja, og hans fortælling er jo, hvordan at man ikke kunne lave nation building osv. Hele hans fortælling er den fortælling, som du skitserede om, at vi tabte i Afghanistan på trods af, og Irak på trods af, hvis vi laver den militære analyse, så gjorde man det ikke, men der var rigtig meget andet, der ikke virkede. Så det bliver virkelig interessant at se, hvordan at Trump og hans sikkerhedspolitiske panel tager det her til sig. Fordi Trump, må man ikke glemme, var benhård i brugen af efterretninger, specialoperationsstyrker og droner i hans kamp i Syrien.
Det gør vi igen, Lars. Jeg synes, det var spændende at få spørgsmål, og tusind tak for dem. Og jeg synes også, det var en måde for os ligesom at komme ind på de her emner på en anden måde. Så tusind tak for det. Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du kan se den nyeste episode, når den kommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde den.